Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, sean todos bienvenidos a Todo está en los libros, a este programa de divulgación ambiental donde cada viernes, previo a fin de semana, pues intentamos de achegarles boa lectura, vos libros para os seus ratos de lecer. Nesta tarefa contamos coa axuda inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros e hoxe, pois na voz do noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido. Bueno, comezamos como sempre pola semente que temos que plantar, semente de novos lectores, cos máis pequenos da casa. Para eles, que lles podemos recomendar?
Sí, para os máis pequenos traemos hoxe un libro de Martin Bastel que se titula La verdad del elefante, un libro en tapa dura publicado por Logez e que ten unha historia moi simple, no que son cinco científicos cegos que investigan sobre a verdade sen dar con ela, porque non son quen de ver o conxunto. É un libro magníficamente ilustrado, moi pouco texto, é un libro apto para que os nenos vayan vendo páxina por páxina, un libro que se presta tamén a contar así en grupo, ¿no? E un libro así con moralexa, moi bo para as primeiras idades.
Onde podemos atopar este libro para leválo en réxime de préstamo ás nosas casas?
Pois témolo en Rieleda de Santa Cruz.
Perfecto. Pois hoxe comezamos forte, nada máis e nada menos, cun paquidermo, coa verdade do elefante, e agora a ver si a lectura, non sei, máis liviana ou máis pesada, cecais para o noso público adulto.
Sí, xa tamén traemos para os adultos un libro de Carlos Casares, como xa sabemos, un escritor que faleceu no 2002, probablemente un dos mellores escritores en lingua galega do todo o século XX. E, en concreto, hoxe escollimos o séptimo volume da súa obra xornalística. Podríamos escoller calquera outro. Carlos Casares foi un home prolífico que escribiu bastante, sí. en varios estilos, ademais, fundamentalmente narrativa, pero tamén ten algo de teatro, ten obra infantil e ten moita obra xornalística. De feito, habrá moita xente que o coñeza por as súas colaboracións en prensa. E eran artigos, os que traemos hoxe, curtos, moi fáciles de ler, ¿no? Artigos de media páxina ou así, e que trataban asuntos moi livianos, ¿no? Do día a día, pues, a mellor do seu gato Samuel, que era casi unha personaxe moi coñecida, pois de outros amigos escritores, de algunhas vivencias do día a día, pois ou un congreso literario que asistía, en fin, unha chea de anécdotas mesturadas cos seus cafés e os puros que lle gustaba fumar, que nos traen un Carlos Casares así bastante bastante próximo. E xa digo, é un libro, como toda obra xornalística del, moi interesante.
Pois fantástico, sempre está ademais moi ben recomendar libros galegos, claro que sí, e con este de Carlos Casares, pois de seguro imos a disfrutar moitísimo. Onde podémolo atopar para leválo para casa?
Este é un libro que temos en Rieleda, Santa Cruz, Dorneda, Lorbe e Montrove. Toda a obra de Carlos Casares está presente nas bibliotecas municipais e xa digo, ten moitísimas posibilidades, ¿no? Porque tanto a obra narrativa como a de outros xenos é moi interesante, e a obra xornalística del, pois, caracterízase porque é moi moi práctica para ler así en pequenos pedazos que metemos libres, ¿no?
É moi amena, ademais.
Sí, moi unha obra, digamos, coloquial.
Bueno, Uxío, agora que se chega o verán, vades soltando un poquinho o pedo acelerador, non? Xa non temos, van rematando as tertulias, xa non temos hora do conto, non? Parece que remata a tempada.
Efectivamente, pero bueno, seguimos con todas as bibliotecas abertas. E, bueno, a todos aqueles interesados, pues, recomendaremoslle, ben para ir á praia, ben para ir ao monte, onde queiran, pues, unha lectura, o sea, que tanto queiran que pasen por calquera delas.
Perfecto. Uxío, para rematar, lembramos eses títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes os apunten ben.
Muy ben, pues, para os cativos, La verdad del elefante, un libro de Logez, e para os maiores, Carlos Casares, a obra xornalística del publicado por Galaxia.
Perfecto. Uxío, moitas grazas por esa recomendación, se quedamos emprazados para vindeiros programas, de acordo?
Gracias,
veña, unha aperta.